რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას ეთერშია საღამოს თავისუფლება, ჩვენი საინფორმაციო გადაცემა, რომელსაც დღეს მე სალომე აზათიანი გაუძღვები. გადაცემას გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით, მას მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინტერპოლმა ძებნა გამოაცხადა 6 ადამიანზე ფიფაში კორუფციის გამოძიებასთან დაკავშირებით. ჩეჩნეთში ნიღბიანმა პირებმა დაარბიეს უფლებადამცველი ჯგუფის ოფისი. შეერთებული შტატების მონაცემები 9 თვეში მოკლულია ისლამური სახელმწიფო 10,000-ზე მეტი მებრძოლი. ესტონეთის პრეზიდენტი ადასურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნა შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვლად. ინტერპოლმა საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ფიფასთან დაკავშირებულ 6 პირზე, შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული გამოძიების საფუძველზე. ინტერპოლის დღევანდელი განცხადებით, მან წითელ ცირკულარში შეიყვანა მსოფლიოში ფეხბურთის მმართველი ორგანიზაციის ხელმძღვანელობის 2 ყოფილი წევრი და კიდევ 4 პირი გამომძალველობაში შეთქმულებასა და კორუფციაში ბრალდებების საფუძველზე. ძებნილებს შორის არიან ფიფას ყოფილი ვიცე-პრეზიდენტი ჯეკ უორტნერი ტრინიდადიდან და ახმას ლებელი კომიტეტის ყოფილი წევრი ნიკოლას ლეოსი, პარაგვაის მოქალაქე. ეს ცნობა ერთ დღეში მოხვა ფიფას პრეზიდენტის ბლატერის განცხადებას დაკავებული პოსტიდან გადადგომის შესახებ. 27 მაის შვეიცარიის პოლიციამ დააკავა ფიფას 7 მაღალჩინოსანი კორუფციაში შეერთებული შტატების ბრალდებებთან დაკავშირებით. რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაცია კომიტეტი წამების წინააღმდეგ აცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მისი ოფისი დაარბია რამდენიმე ნიღბიანმა ხელკეტებით შეარაღებულმა მამაკაცმა. აქტივისტები აცხადებენ, რომ პოლიცია არ გამოხმაურებია დახმარების თხოვნას და მათ გაქცევით უშველეს თავს ფანჩრებიდან გადაცვდნენ ქუჩაში. გროსნოში ორგანიზაციის კომიტეტი წამების წინააღმდეგ ოფისზე პირველად არ მომხდარა თავდასხმა, ყოფილა მათი წევრების ცემის შემთხვევებიც. უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით, სეპარატისტებმა წამოიწყეს დონეცკის დასავლეთით მთავრობის ჯარების პოზიციებზე იერიში, რომლისთვისაც იყენებენ ტანკებს, ჭურვებსა და არტილერიას. უკრაინის არმიის პრესმდივნის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, მიამბოხებმა 3 ივნისს დაიწყეს სამხედრო ძალების პოზიციების მასიური დაბომბვა მარიინკის და კრასნოგორივკის მახლობლად. მარიინკა დონეცკის დასავლეთით 15-მდე კილომეტრში მდებარეობს. საკუთრივ დონეცკს კი მიამბოხები აკონტროლებენ. ცნობების თანახმად, სეპარატისტების სამხედრო მეთაური ედუარდ ბასურინი თავის მხრივ მთავრობის ჯარებს ადანაშაულებს მიამბოხებისთვის არტილერიო ცეცხლის დაშენაში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ექსტრემისტების მოძრაობა ისლამური სახელმწიფოს 10,000-ზე მეტი წევრია მოკლული მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო კოალიციამ 9 თვის წინ დაიწყო საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე ერაყში და სირიაში. ბლინკენმა პარიზში საფრანგეთის რადიოსთან ინტერვიუში თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში დიდი პროგრესია მიღწეული, მაგრამ ჯგუფი ინარჩუნებს წინააღმდეგობის გაწევის უნარს. შეერთებულმა შტატებმა და 20 ქვეყნისგან შემდგარი საერთაშორისო კოალიციის დანარჩენმა წევრებმა 2 ივნის პარიზში გამართულ კონფერენციაზე მხარი დაუჭირეს ერაყის გეგმას ქვეყნის ტერიტორიაზე კონტროლის აღდგენის შესახებ. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენრიკ ილვესი ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. ჰენრიკსმა ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთა დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან და მინისტრებთან შეხვედრების დროს. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა განაცხადა,
ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ის იყო, რომ ესტონეთის პრეზიდენტმა პრაქტიკულად გითხრა, რომ ჩათვალეთ, რომ ჩვენ ვართ თქვენი დანიელები. ანუ დანია თავის დროზე იყო მთავარი მეგობარი, მთავარი დამხმარე, მთავარი დამწევი ძალა ესტონეთის ევროკავშირსა და ნატოში წევრობისთვის და დღევანდელი შეხვედრის თელისულის კვეთება სწორედ ამ იდეის გარშემო იყო.
განაცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ესტონეთის პრეზიდენტთან შეხვედრაზე ჟურნალისტებთან საუბრისას. თბილისში გაიმართა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობდნენ მსოფლიოს 20 მეტი ქვეყნის ოფიციალური დელეგაციები. აღმოსავლეთ ევროპაში საქართველო პირველი ქვეყანაა, რომელმაც პარტნიორობის მაღალი დონის შეხვედრას უმასპინძლა. ღია მართლობის პარტნიორობა შეერთებული შტატებისა და ბრაზილიის პრეზიდენტების ერთობლივი ინიციატივა, რომელიც მიზნად ისახავს სახელისუფლებო შტოების მეტ გამჭვირვალობას.
ახალი ამბების გამოშვებით მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. გიამბობთ ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონულ კონფერენციაზე, რომელიც 3 ივნის თბილისში გაიმართა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობა დაქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართლობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს.
მიმოვიხილავთ ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს თბილისში.
We will never be allowed into NATO unless we are in the European Union.
ჩვენ არასოდეს დაგვთავდნენ ნატოში შესვლის ნებას, ვიდრე არ გავწევრიანდებოდით ევროკავშირში, რადგანაც თუ კი ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროკავშირში, ყოველთვის გამოიძებნებოდნენ ევროკავშირის დიდი ქვეყნები, რომლებიც ვეტოს დაადებდნენ ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში.
119-ე საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესი შეწყდა, რადგან რამდენიმე მოსწავლისა და ერთ პედაგოგს ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოუვლინდა შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
არაცრემდენ არა ბროქოსპაზმი არა სუნთქვის გაძნელება, აქ უფრო გიპოქსიის მომენტი, ალბათ უჰაერობის მომენტი და შემდგომში როგორც ამ დროს ხდება ხოლმე ისტერიის მომენტები.
რა უშლის ხელს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისთვის კამპანიის ეფექტიანობას? ამ თემას მიეწონება ყოველკვირეული დისკუსია.
საქართველოში არის ჩამოყალიბებული საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა და ჩემი საზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არ მოწოდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს.
შემდეგ უცხო ეს მივაშურებთ. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, ესტონ კოჰვერს, რომლის საქმეც ცხარე დავის საგანია მოსკოვსა და ტალინს შორის. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება ეძღვნება კანადელ მომღერალს მოლი ჯონსონს.
Summertime and I'm living so easy.
ასეთ გადაცემას გთავაზობთ დღეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამ ივნის თბილისში საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიმართა ღია მართლობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია, რომელზეც საქართველოს ხელისუფლების პირველმა პირებმა შეკრებილ საზოგადოებას გააცნეს ღია მართლობის კუთხით გატარებული რეფორმები და ამ მხრივ ქვეყანაში არსებული ვითარება. საქართველო ამ გაერთიანების მართული კომიტეტის წევრი გასულ წელს გახდა და 64 ქვეყანასთან ერთად აიღო მთელი რიგი ვალდებულებები, რომლებიც ქვეყნის საჯარო უწყებებში ორი წლის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. სამისოდ საქართველოს მთავრობამ 2014-2015 წლების ეროვნული სამოქმედო გეგმაც შეიმუშავა. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ღია მართლობის საერთაშორისო ინდექსის 2015 წლის მონაცემებით 102 ქვეყანას შორის საქართველოს 29 ადგილი უკავია. უმაღლესი ერთი ქულიდან საქართველოს მაჩვენებელი 0.76 მიასეთია. საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ ეს ქულა კიდევ ერთი დასტურია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანამ ღია მართლობის თვალსაზრისით უკვე მიაღწია. როგორც 3 ივნის იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განაცხადა, ევროპის რეგიონული კონფერენციის გასამართად თბილისიც სწორედ ამ წარმატების გამო შეირჩა.
ჩვენი რეფორმების დამსახურება, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, რომლებმაც ანგარიშვალდებულ მთავრობა დაქცია ჩვენი მთავრობა, რომ 102 მსოფლიოს ქვეყანას შორის საქართველო ღია მართლობის ინდექსის კუთხით 29 ადგილს იკავებს. სწორედ დღეს, როგორც მართველი კომიტეტის წევრი, როგორც ერთ-ერთი რეფორმატორი მოწინავე ევროპული ქვეყანა, ჩვენ გვხვდა წილად პატივი, რომ ვუმასპინძლოთ რეგიონულ კონფერენციას ჩვენს ქვეყანაში.
საქართველოს ხელისუფლების პირველი პირები მიღწევებით კმაყოფილებას არ მალავენ. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ ღია მართლობა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ იდეა ან ინიციატივა.
ჩვენ ყველას კარგად მოგვიხსენება, რომ ინსტიტუციონალური დემოკრატიის დამკვიდრებისთვის მხოლოდ ინსტიტუციების ცვლილება არ არის საკმარისი. საჭიროა აგრეთვე ცვლილება ინსტიტუციონალურ კულტურაში. და სწორედ მართლობის კულტურის ცვლილება არის ღია მართლობის ინიციატივის ძირითადი პრინციპი. მე სიამაყით გეტყვით, რომ ჩემი კაბინეტის წევრები არიან აბსოლუტურად მოტივირებული, რომ ამ პროცესში კიდევ უფრო მეტი გააკეთო.
კონფერენციაზე ცალკე პრეზენტაციის წარდგა შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე არჩილ თალაკვაძემ. მისი განცხადებით სამოქმედო გეგმის ფარგლებში უკვე დაინერგა ონლაინ კონსულტაციის მექანიზმები. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტი კი ხელმისაწვდომი გახდა შესაძლებული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. შეიქმნა და გამოქვეყნდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში დაცული დოკუმენტების ელექტრონული კატალოგები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა შენიშნა, რომ მხოლოდ პარლამენტის ხდომების პირდაპირ ტრანსლაცია ღია მართლობის მისაღწევად საკმარისი არ არის და რომ საჭიროა საქართველოს ყველა მოქალაქეს ესმოდეს, თუ რა კანონს იღებს პარლამენტი და რისთვისაა ეს კანონი საჭირო. სამივნის ასევე ცნობილი გახდა, რომ საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში უახლოეს ხანებში გაიმართება ელექტრონული პეტიციის პროექტის პრეზენტაცია. მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ნინო კობახიძის განცხადებით, ეს პროექტი გულისხმობს იმას, რომ 5000-ზე მეტი ონლაინ ხელმოწერის შემთხვევაში ამ პეტიციას მთავრობის ხდომაზე განიხილავენ. ღია მართლობის პარტნიორობის რეგიონულ კონფერენციას 40-ზე მეტი ქვეყნის დელეგაციის წევრების გარდა საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გიორგი კლდიაშვილი აცხადებს, რომ ჯერ კიდევ რჩება რამდენიმე შესასრულებელი რეკომენდაცია.
ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ჩვენ დაავასრულოთ მუშაობა ინფორმაციის თავისუფლების ახალ კანონზე, რომელიც არის ნაწილი საქართველოს ღია მართლობის პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის.
ღია მართლობის შესახებ მთავრობის პირველი პირების განცხადებებს მალევე ყვა ზოგიერთი ჟურნალისტის კრიტიკული გამოხმაურებაც. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი გელამ თივნიშვილი, რომელსაც ხშირად უწევს საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა, ამბობს, რომ ბოლო დროს საჯარო ინფორმაციის მიღება უკიდურესად გართულებულია. გელა სოციალურ ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე წერს და რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სადასტურებს, რომ მაგალითად პასუხს შეკითხვაზე, თუ რის საფუძველზე განხორციელდა საკადრო ცვლილებები კახეთის სამხარეო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში, თვეების განმავლობაში ელოდა. ამ ინფორმაციის მისაღებად, როგორც კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ვებსაიტზე კითხულობთ, ჯერ ადმინისტრაციული საჩივრის მომზადება გახდა საჭირო, რომელიც გუბერნატორის ადმინისტრაციამ არ განიხილა. შემდეგ თელავის სასამართლოში სარჩელის წარდგენა, რომელიც მოსამართლემ არ დააკმაყოფილა. ბოლოს კი თბილისის სააპელაციო სასამართლოსთვის მიმართვა. საჯარო ინფორმაციის მიღებისთვის ამ კონკრეტულ ბრძოლაში კი ჯამში წელიწადი და ერთი თვე დაიხარჯა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თბილისის დროით 18 საათი და 13 წუთია. ესტონეთი კლავაც მაქსიმალურად დაეხმარება საქართველოს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ მიმავალ გზაზე, აცხადებს თბილისში სტუმრად მყოფი ესტონეთის პრეზიდენტი და ურჩევს ქართველ ხალხს, რომ სკეპტიკოსებს ყბის ყოყმანის საფუძველი ბევრი შრომით, წინსვლითა და წარმატებით გაუქრონ. ესტონეთის გამოცდილებაზე თომას ჰენდრიკ ილვესმა 3 ივნისს სასტუმრო რუმში ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზეც ისაუბრა და მაგალითად განმარტა, თუ როგორ გააადვილა ევროკავშირის წევრობამ ნატოში გაწევრიანება. თავისი ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ესტონეთის პრეზიდენტი საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებსაც შეხვდა. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თომას ჰენდრიკ ილვეს საქართველოში განსაკუთრებულ მეგობრად იცნობენ და დღემდე კარგად ახსოვთ, თუ როგორ ჩამოვიდა ის თბილისში 2008 წლის აგვისტოში, როცა რუსეთის ჯერ ისევ ბომბავდა საქართველოს ტერიტორიას. მას შემდეგ ესტონეთმა საერთაშორისო სარბიელზე კიდევ ბევრჯერ დაადასტურა საქართველოსთან მეგობრობის სიმტკიცე და როგორც პრეზიდენტი ილვესი ამბობს, ეს ასევე იქნება მომავალშიც. ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას სამაგალითოს უწოდებს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, რომელმაც 3 ივნისს უმასპინძლა ესტონეთის პრეზიდენტს, როგორც მოსალოდნელი იყო საუბარი რუსეთის აგრესიასაც შეეხო.
ჩვენ ცხადია ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რაც ერთად გვაქვს ქართველ და ესტონელ ხალხს. ეს არის რუსული აგრესია, რუსეთის მცდელობა აღადგინოს საბჭოთა იმპერია და ცხადი ამ გეგმებში რუსეთის გეგმებში არის არამხოლოდ საქართველოს არამედ კიდევ სხვა ქვეყნები და ტერიტორიები. ჩვენ გვინდა ეს ყველაფერი მოგვარდეს მშვიდობიანი გზით, ჩვენ გვინდა ხელი შეუწყოთ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობისაც შეიძლება სწრაფად აღდგენას და ომის შეიძლება სწრაფად დამთავრებას და ჩვენ მივიღეთ კიდევ ერთხელ ძალიან მყარი გარანტია იმისა, რომ ესტონეთი რჩება საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ და აქტიურ ლობისტად ევროინტეგრაციის პროცესში და ნატოში ინტეგრაციის პროცესში.
ესტონეთის მზადყოფნაზე მხარი დაუჭირა საქართველოს პრეზიდენტმა ილვესმა ორივნის, პრეზიდენტ მარგველაშვილთან ხოლო სამივნის, ასევე პრემიერ ღარიბაშვილთან შეხვედრის დროსაც ილაპარაკა. როგორც პრემიერ-მინისტრის ოფიციალური ვებსაიტი იტყობინება, საქართველოს მთავრობა ესტონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს ორი ქვეყნის განსაკუთრებული პარტნიორობის დადასტურებად განიხილავს. საგანგებოდ აღინიშნა ესტონეთის ჩართულობა ევროკავშირის მიერ დაფინანსებულ პროექტებში, პროფესიული განათლების ეფექტური მართველობის, საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისა თუ სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მიმართულებებით, რეფორმების განგრძობადობის, სახელმწიფო ინსტიტუტების მდგრადობისა და პოლიტიკური და საჯარო სამსახურების გამიჯვნის მნიშვნელობაზე ილაპარაკა თომას ჰენდრიკ ილვესმა სამივნის, ატლანტიკური საბჭოსა და ესტონეთის საელჩოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაზე სახელწოდებით „სვლა ევროპული გზით“. სახელმწიფოს მშენებლობის გამოწვევები მისთვის სწორედ განვითარება და წინსვლა წარმოადგენს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის აუცილებელ პირობას და ამიტომ ურჩევს ქართულ ხალხს, რომ რიგის სამიტის შემდეგ გამოვლენილ იმედგაცრუებას შრომა დაუპირისპირონ და ტექნიკური მოთხოვნების შესრულების შემდეგ უვიზო მიმოსვლის ნებართვაც არ დააყოვნებს. ოთხშაბათს გამართულ შეხვედრაზე თომას ჰენდრიკ ილვესმა ის დრო გაიხსენა, როცა ესტონეთის მთავარ მიზანს ნატოში გაწევრიანება წარმოადგენდა, მაგრამ მან იმხანად საგარეო საქმეთა მინისტრმა გარშემოყოფთა დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად წამოაყენა წინადადება, რომ ნატოზე ადრე ქვეყანა ევროკავშირში უნდა გაწევრიანებულიყო.
We will never be allowed into NATO unless we are in the European Union.
ჩვენ არასოდეს დაგვთავდნენ ნატოში შესვლის ნებას, ვიდრე არ გავწევრიანდებოდით ევროკავშირში, რადგანაც თუკი ჩვენ არ ვიქნებოდით ევროკავშირში, ყოველთვის გამოიძებნებოდნენ ევროკავშირის დიდი ქვეყნები, რომლებიც ვეტოს დაადებდნენ ჩვენს გაწევრიანებას ნატოში. მაგრამ თუკი ესტონეთი იქნებოდა ევროკავშირის წევრი, ჩემთვის ცხადი იყო, რომ ის ქვეყნები აღარ დაბლოკავდნენ ჩვენს წევრობას ნატოში. ეს შეუძლებელი იქნებოდა, შესაბამისად მე ვამბობდი, რომ ჯერ უნდა გავწევრიანებულიყავით ევროკავშირში და შემდეგ ნატოში. ევროკავშირის გარეშე არც ნატო იქნებოდა.
გეგმამ გაამართლა და ახლა ესტონეთის პრეზიდენტი ურჩევს საქართველოს, რომ ნატოში გაწევრიანების მისწრაფების პარალელურად გულმოდგინედ შეასრულოს ევროკავშირთან დასაახლოებელი საშინაო დავალება. ესტონეთი მისაბაძი ქვეყანაა საქართველოსთვის, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ატლანტიკური საბჭოს გამგეობის თავმჯდომარე დავით სიხარულიძე, რომელიც ოთხშაბათს სასტუმრო რუმში გამართული შეხვედრის მოდერატორიც იყო.
ჩემის აზრით ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანაა, რომელმაც მოახერხა სიომის დასრულების შემდეგ ერთი მხრივ დემოკრატიის კონსოლიდირება, მეორე მხრივ თავის ეფექტური ეკონომიკური რეფორმების გატარება, რამაც მოუტანა სტაბილურობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა.
დავით სიხარულიძე ლაპარაკობს ესტონეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთ მთავარ გზავნილზეც და კერძოდ საზოგადოების გაერთიანების აუცილებლობაზე იმისათვის, რომ სკეპტიკოსებს აღარ დარჩეთ არგუმენტები, რითაც ისინი მოახერხებენ საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესების შეჩერება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 129 საჯარო სკოლაში სწავლის პროცესი მას შემდეგ შეწყდა, რაც რამდენიმე მოსწავლესა და ერთ პედაგოგს გამოუვლინდა ინტოქსიკაციის ნიშნები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება დაიწყო სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევის შესახებ მუხლით. იაშვილის ბავშვთა კლინიკის ტოქსიკოლოგიურ დეპარტამენტში გამორიცხავენ მოსწავლეების საკვებით წყლით ან ქიმიური ნივთიერებით მოწამვლას. დეპარტამენტის ხელმძღვანელის განმარტებით საქმე გვაქვს პანიკის ნიშნებთან ბავშვებში. ნინო თარხნიშვილი იმყოფებოდა შემთხვევის ადგილზე. მოისმინეთ რეპორტაჟი.
მოდი მე რე გადაუცხათ მაშინის
რადგან თქვენი
არჩევანია ზედა ვინ არის ამბავში ერთი მე ვარ და მეორე მე
ვარ 119 საჯარო სკოლის მასწავლებლები ყვებიან რომ მეხუთე კლასის მოსწავლეებს ინტოქსიკაციის ნიშნები მეორე მუსიკის გაკვეთილზე გამოავლინდათ მასწავლებელთა ნაწილის სიტყვებით სკოლის ერთ-ერთ დერეფანში უცნაური სუნი დადგა ამ შესახებ საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან მეხუთე კლასის დამრიგებელი მანანა რაზმაძე
აი რაღაცა სუნი იგრძნობა მეც ვიგრძნობ და ეს თვალები მეწვის შეიძლება ზუსტად იმის ბრალია რომ რაღაცა ნივთიერება თუ რა მე ვერ გეტყვი
კლასში არსებულ უცნაურ სუნზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებასთან 129 სკოლის ერთ-ერთი მოსწავლის დედაც.
ყველა იძახის რომ იგზნეს რაღაცა მცენარის სუნი, რაღაცნაირი სუნი.
კლასში
იგზნეს სუნი და მე ჩხრეკვა დაუწყე დეზადორი ხوار გაუშვი და რა მეხუთე კლასელები რეციდივისტები არ არიან, რომ რაღაც დეზადორები გაუშვა.
მასწავლებელთა ნაწილისა და მშობლების ვარაუდს რომ სკოლაში შესაძლოა რაიმე მომწამვლელი ნივთიერება გაიფრქვა, არეთახმება სკოლის დირექტორი ნათია ფხალაძე. ის ასევე გამორიცხავს საკვები პროდუქტით მოწამვლის შესაძლებლობასაც.
არაფერი არ იყო, სავარაუდოდ იყო სიცხე და ერთმა ბავშვმა რო თქვა რომ თუდა თქვა რომ ის ორი აყვა, სავარაუდოდ ეს იყო. არ ყოფილა ღებინების შეგრძნება, იყო სულ თქვა მეკრისო და ერთმა თქვა მე გული მდგირო.
სასწრაფო დახმარების ექიმი ხათუნა ხაზარაძე, რომელიც ერთ-ერთი პირველი გამოცხადა შემთხვევის ადგილას, ამბობს რომ სულ ინტოქსიკაციის ნიშნები თავბრუსხვევა, გულის რევის შეგრძნება და პულსის აჩქარება 11 ბავშვს გამოავლინდა. მათ შორის მეხუთე კლასის 6 მოსწავლეს და გარდა ამისა მესამე და მეოთხე კლასის ასელებს. ამათგან 6 მოსწავლე სასწრაფო დახმარების ბრიგადებმა საავადმყოფოში შემდგომი გამოკვლევებისათვის გადაიყვანეს. ინტოქსიკაციის ნიშნები გამოავლინდა ასევე სკოლის ერთ-ერთ პედაგოგს.
ეს პედაგოგი არის თუდად, კიდე ორი ბავშვი სახლში წაყვადილი მოიყვანა მშობელმა, იგივე ჩივილებით, ვერ გეტყვით მიზეზებს და გამომწვევს. პირველი ვინც დამხვდა ეს 6 ბავშვი იყო ერთი კლასის, მეხუთე კლასელები, ესენი არის სხვა კლასელები. ვერ გეტყვით სხვა ინტოქსიკაციის ნიშნები არ ჩვეულ. განჩენი სიმპტომურად ხდება ამ ბავშვების ნალობა და ადეკვატურად შესაბამ კლინიკებში გადაყვანა.
119 სკოლის მოსწავლეები გამოკვლევისათვის იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. საავადმყოფოს ტოქსიკოლოგიის დეპარტამენტის უფროსი ოთარ რუსაძე ჟურნალისტებთან საუბრისას, იქიდან გამომდინარე, რომ მოსწავლეებს სკოლაში საკვები არ მიუღიათ, გამორიცხავს სკვებით ინტოქსიკაციას. მისი თქმით, ერთ-ერთ მოსწავლეს, რომელიც შეუძლოდ შეიქმნა, სისხლში შაქრის დაბალი შემცველობა აღმოაჩნდა. დანარჩენი მოსწავლეები კი მუცლის არეში ტკივილს უჩიოდნენ. ოთარ რუსაძის სიტყვებით, ამ ეტაპზე არ ვლინდება მოსწავლეების ქიმიური ნივთიერებით ინტოქსიკაციის ნიშნები.
არაცრემდენ არა ბროქოსპაზმი, არა სუნთქვის გაძნელება, აქ უფრო გიპოქსიის მომენტი, ალბათ უჰაერობის მომენტი და შემდგომში როგორც ამძოს ხდება ხოლმე ისტერიის მომენტები.
სკოლის ტერიტორიაზე დილიდანვე დაიწყო საგამოძიებო მოქმედებები. თბილისის მერიის სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებმა სკოლაში ქიმიის ლაბორატორიის ოთახის შემოწმება დაიწყეს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის წარმომადგენელი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ფაქტზე დაწყებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 252 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც გულისხმობს სანიტარულ ეპიდემიოლოგიური წესის დარღვევას, რამაც გამოიწვია მასობრივი დაავადება ან მოწამვლა. სამინისტროს განმარტებით, ფაქტის გამოსაკვლევად დაინიშნება ყველა სახის ექსპერტიზა, რათა დადგინდეს ინტოქსიკაციის ნიშნების გამოვლენის მიზეზი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას და ისევე როგორც ყოველ ოთხ შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას გდავაზობთ. ნინო ხარაძე შეაჯამებს რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ.
საბჭოთა კავშირის სუნია. ამ სათაურით აგვაყნებს სტატიას კომერსანტი, რომელიც საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნას შეეხება. სათაურად გამოტანილია მიხეილ სააკაშვილის გამონათქვამი, როცა მან მედიისთან დასწრებით თავისი სამუშაო კაბინეტი დაიკავა. გამოცემა წერს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა კაბინეტის კედლებიდან ყველა სურათი ჩამოხსნა და სანაცვლოდ წმინდა გიორგის ხატი დაკიდა. გამოცემის ცნობით, მიხეილ სააკაშვილი ღრმა რეფორმებს გეგმავს და იმავდროულად რეგიონული მართველები ოლქების გუბერნატორებში ერევა. კომერსანტის ინფორმაციით, გუბერნატორის რანგში მიხეილ სააკაშვილი ოდესის საოლქო პროკურორად საქართველოს ყოფილი გენერალური პროკურორის ზურაბ ადეიშვილის დანიშნვას გეგმავს. ამასთან დნესტრისპირეთიდან კონტრაბანდის წინააღმდეგ ბრძოლას აპირებს. ბევრი უკრაინელი პოლიტიკოსი ოდესის გუბერნატორის პირველ ნაბიჯებს რეფორმების დასაწყისად მიიჩნევს, წერს კომერსანტი. მაშინ როცა გასულ კვირაში კიევში ვიზიტად მყოფმა საქართველოს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა გამოცემასთან საუბარში უკრაინელებს ურჩია საკუთარ თავზე არ გამოსცადონ საქართველოში განხორციელებული რეფორმები. რეფორმები. მისი თქმით, საქართველოში, რომელიც პატარა ქვეყანაა, კორუფციის დაძლევა შიშით, ტოტალური რეპრესიებითა და სამსახურიდან გათავისუფლებებით მოხერხდა და ეს მოდელი უკრაინას ნაკლებად წაადგება. ნეზავისი მაია გაზეტაც მიხეილ სააკაშვილს უძღვნის ინფორმაციას, მხოლოდ არ ამის გუბერნატორად დანიშნვას, არამედ სასამართლო პროცესს, რომელიც ორშაბათს თბილისის საქალაქო სასამართლოში დახურულ რეჟიმში წარიმართა და რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას და 9 მილიონი ლარის გაფლანგვას შეეხება. საქმეში ბრალდებულნი არიან საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ყოფილი უფროსი თემურ ჯანაშვილი. გამოძიების მასალების თანახმად წერს გამოცემა, ეს თანხა მიხეილ სააკაშვილმა და მისი სპეციალური ფინანსური ფონდის გამკარგავმა ჯანაშვილმა მრავალრიცხოვან სამსახურებრივ მივლინებებსა და პრეზიდენტის პირადი მოხმარების მიზნით გაფლანგეს. ადამიანი, რომელიც შეუძლებელს შესაძლებლად ხდის. ამ სათაურით ეხმაურება ნოვაია გაზეტა მიხეილ სააკაშვილის ოდესის გუბერნატორად დანიშნვას და რეპორტაჟს თავაზობს მკითხველს, რომელიც ახალი გუბერნატორის სანახავად მის კაბინეტთან შეკრებილი ხალხის განწყობებს ასახავს. ვედომოსტი წერს, რომ თბილისში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა ორკვირიანი სამუშაო ვიზიტი დაასრულა. ამ ვიზიტის მიზანი იყო თანამშრომლობის ახალი პროგრამის შესრულების ანალიზი, პროგრამისა, რომელიც 2014 წლის ზაფხულში დამტკიცდა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სტაბილურობას. სავალუტო ფონდის წარმომადგენლების განცხადებით, წერს ვედომოსტი, რეგიონში არსებულმა ფაქტორებმა უარყოფითი გავლენა იქონია ქვეყანაში უცხოური ვალუტის შედინებაზე, ექსპორტსა და ეკონომიკურ ზრდაზე. მისი შეფასებით, საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს არჩევანი გააკეთოს ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდასა და ლარის გაცვლითი კურსის გამყარება შორის, რაც თავის მხრივ ითვალისწინებს ფისკალურ მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას. კომერსანტი, საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის მიერ კრისტისის აუქციონზე ფიროსმანის სტილოს შეძენის ამბავზე წერს. არსენალის მთავარამით ექსპერტების მიერ 1,300,000 დოლარიდან 1,600,000 დოლარამდე იყო შეფასებული, თუმცა საქართველოს ყოფილმა პრემიერმა ის 1,460,000 დოლარად შეიძინაო. ფიროსმანის ეს სტილო კრისტისის აუქციონზე ამ ავტორის ყველაზე ძვირადღირებულ სტილოდაა შეფასებული.
ნინო ხარაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ რა უშლის ხელს ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისთვის კამპანიის ეფექტიანობას. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
საქართველოში არის ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა და ჩემი საზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არმოწოდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, ესტონ კოჰვერს, რომლის საქმეც ცხარე დავისაგანია მოსკოვსა და ტალინს შორის. მუსიკალური პროგრამის დღევანდელი გამოშვება მიეძღვნება კანადელ მომღერალს მოლი ჯონსონს. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
On Love Street, lingers long on Love Street. She has a house and garden. I would like to see what happens. She has robes and she has monkeys. Lazy diamond studded flunkies. She has wisdom and knows what to do. She has me and she has store where the creatures meet. I wonder what they do in there. Summer Sunday and a year. I guess I like it fine so far.
Paragraphs Radio Tavis Upleba, Chani website is Miss Amartia, Radio Tavis Upleba, Zerdili GE. Zakatoloshi, Sahamoshu, this Nahavalicious Ruda, Chans Karatamashi, Ahali and Babis Moriki Gamoshu Bistrua, Mariam, Jaureli Dabrunda Studios.
Interpolma საერთაშორისო ძებნა გამოაცხადა ფიფასთან დაკავშირებულ ექსპირზე, შეერთებული შტატების მიერ წარმოებული გამოძიების საფუძველზე. Რუსეთში არასამთავრობო ორგანიზაცია კომიტეტი წამების წინააღმდეგ გაცხადებს, რომ ჩეჩნეთში მისი ოფისი დაარბია რამდენიმე ნიღბიანმა ხელკეტებით შეიარაღებულმა მამაკაცმა. Ukrainian სამხედრო წარმომადგენლების ცნობით სეპარატისტებმა წამოიწყეს დონეცკის დასავლეთით თავრობის ჩარების პოზიციებზე ირიში, რომლისთვისაც იყენებენ ტანკებს, ჭურვებსა და არტილერიას. შეერთებული შტატების საჰაერო ძალებმა გამოაცხადა კონკურსი რაკეტის გამშვები ახალი სისტემის შემუშავებაზე იმისათვის, რომ ახარ იყოს დამოკიდებული რუსეთში წარმოებულ ძრავებზე სამხედრო და სადაზვერვო თანამგზავრების გაშვებისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე ენტონი ბლინკენის განცხადებით, ექსტრემისტების მოძრაობა ისლამური სახელმწიფოს 10,000-ზე მეტი წევრია მოკლული მას შემდეგ, რაც საერთაშორისო კოალიციამ 9 თვის წინ დაიწყო საჰაერო დარტყმები ექსტრემისტების პოზიციებზე ერაყსა და სირიაში. ესტონეთის პრეზიდენტი ტომას ჰენრიკ ილვესი ადასტურებს თავისი ქვეყნის მზადყოფნას შეასრულოს აქტიური მხარდამჭერის როლი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესში. თბილისში გაიმართა ღია მართველობის პარტნიორობის ევროპის რეგიონული კონფერენცია.
Mariam Jaureli იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობთ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის საკითხის აქტუალურობა არც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაუკარგავს. ჯანდაცვის პროფესიონალებისა და უფლებადამცველების ნაწილი თვლის, რომ მთავრობის ის ინიციატივაც, რომელიც ახლა განიხილება პარლამენტში და ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციისკენ გადადგმულ ნაბიჯად ცხადდება, ნარკოტიკების მომხმარებელთა ცხოვრებაში თითქმის არაფერს შეცვლის. ბოლო ხანს საზოგადოების ნაწილი განსაკუთრებით გააქტიურდა მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნით. 2 ივნისს საქართველოს რამდენიმე ქალაქში აქციებიც გაიმართა. Როგორ აფასებენ ამ ტიპის კამპანიებს პროფესიონალები? რამდენად აახლოვებს ის გაცხადებულ მიზანს? ვისი დეფიციტია ნარკოპოლიტიკის ლიბერალიზაციის კამპანიაში? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ექიმი ნარკოლოგები ზურაბ სიხარულიძე, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი და დავით ოთიაშვილი დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. მოისმინეთ დისკუსია.
Რა არის თქვენთვის მისაღები და მიუღებელი ამ მიმდინარე პროცესში? კამპანიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მარიხუანის დეკრიმინალიზაციის.
პირველ რიგში მიუღებელია, რომ პოლიტიზირებულია. Და ეს არის მიუღებელი და პირველ რიგში მიუღებელია ის, რომ რატომღაც გუშინაც იყო ესეთი პლაკატები, რომ ნარკომანი ბებიაშენია და რაღაც აი ამ დაგვარი პლაკატები, სადაც დისკრიმინაციას უწევენ ნარკოტიკის მომხმარებლებს და
მომხმარებლის ნაცვლად ლარი დაიჭირე და ეს
ხო მომხმარებლის ნაცვლად და რაღაცა ანუ რეალურად ცოტა პოლიტიზირებულია, იმიტომ რომ ეს ჯგუფი, რომელიც ამ კამპანიის მომხრეა და აწყობს, რატომღაც მანამდე როცა მოხდა კრიმინალიზაცია ყველა ნარკოტიკის და ნულოვანი ტოლერანტობა, რატომღაც არ გახსენებიათ ეს ამბავი, მხოლოდ 2012 წლის შემდეგ დაიწყეს აქტიურობა. ესიც კარგია, ანუ დემოკრატიის ხარისხმა საკმაოდ აიწია ალბათ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს აქვთ უფლება, რომ თავისი აზრი გამოხატონ. Убравот ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ ცოტა სნობიზმის სუნი ასდის ამას ყველაფერს სამწუხაროდ და ტუსოვკის დონემდე დადის აქციები დღეს. Მე დავდე Facebook-ზე ძალიან არასასიამოვნო პოსტი, სადაც ბავშვებით და იმითი იყვნენ მისულები ამ აქციაზე და რეალურად ცოტა პროპაგანდაში გადაუვიდათ ეს ყველაფერი სამწუხაროდ და დავიდნენ კლაბერების პოპულარიზაციაში და არა იმ მოთხოვნაში რეალურად, რაც ამ ქვეყანას ჭირდება. ჩვენ არ მე არ ვერთები პირადად ამ აქციას, იმიტომ რომ არ ვთვლი რომ მხოლოდ მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია ამ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი.
თუმცა ემხრობი დეკრიმინალიზაციას,
აუცილებლად ემხრობი დეკრიმინალიზაციას და არა მარტო მარიხუანის, არამედ ყველა ტიპის ნარკოტიკების და გონივრულ და დაბალანსებული ნარკოპოლიტიკის მომხრე ვარ. ჩემი აზრით გამიჯნა ყველა ტიპის, ასე ანუ გამიჯნა ესე მხოლოდ და გაღიზიანება და პოლიტიზირება ამ სიტუაციის უფრო უკან დაგწევს და ბევრად ცუდ შედეგს მივიღებთ, რაც არის ყველაზე ცუდი.
ბანო დავით, თქვენ ბრძანდებოდით აქციაზე, რომელიმე აქციაზე? ეს ხომ პირველი არ იყო თანგოში?
სიმართლე გითხრა, ვაპირებდი გუშინ წასვლას, ვერ მოვახერხე დროის უქონლობის გამო. არ ვადევნებ თვალყურს დეტალებს, ფორმატის, ვთქვათ, რომელშიც მიმდინარეობს ეს მოძრაობა, თუმცა იდეა ჩვენთვის მისაღებია და მხარს უჭერ. თუნდაც მხოლოდ მარიხუანას დეკრიმინალიზაციის მოთხოვნას ვფიქრობ, რომ არ უნდა დააზიანოს ამან ზოგადად დეკრიმინალიზაციის მოძრაობა, ვინაიდან ისეც არფერი არ ხდება ამ ვთქვათ გლობალური ლიბერალიზაციის მიმართულებით. ამიტომ თუ ჩვენ მოახერხებ და ვამდით ეს ვიტყვი ფსიქოლოგიურ ბარიერს გადავლახავთ მარიხუანას მაგალითზე, ესეც ვფიქრობ, რომ დადებითი შედეგი უნდა იყოს. ამიტომ იდეას მე ნამდვილად ვემხრობ.
და ე ფორმის რაღაც დეტალები მიუღებელი იყოს თქვენთვის? ანუ მაინც აპირებდით მონაწილეობას, ვთქვათ, ბატონო ზურა მახსენ, ეგ ბავშვებით იყვნენ რაღაცა, ვთქვათ, იქ ფორმა არ იყო მთლად მისამართი.
მე ვაპირებდი მისვლას, კი, ვაპირებდი.
თვალყურს ვადევნებ ონლაინ დისკუსიას, რომლის ინიციატორის ბატონო ზურაბ ხშირად ბრძანდებით ხოლმე. როგორც ექიმს მინდა კითხოთ, ხედავთ თუ არა საფრთხეს რაღაც ეტაპზე ჩანს ხოლმე, რომ თითქოს გინდათ იმ პროცესთან ინფორმაცია გაემიჯნოთ, რომელშიც ბრძანდებით, ან ვთქვათ, რაღაცა იმავე დეკრიმინალიზაციის მომხრების რაღაც ნაწილს ოპონირებასაც უწევთ, აი სად არის ხოლმე მიუღებელი, რომელ წერტილამდე მიყვებით და შემდეგ შორდებით ამ ნაკაც?
ყოველთვის ვარ მომხრე დეკრიმინალიზაციის 2005 წლიდან, მაგრამ ხვდები, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო ესეთ დისკუსიაში და დისკურსში შესვლა ადამიანებთან, რომელსაც ნაკლებობა აქვს ინფორმაციის და რეალურად თვლიან ბევრ, ასე ვთქვათ, ტერმინის აღრევა ხდება ერთმანეთში და ხვდები, რომ არა ინფორმირებულია საზოგადოება, ვცდილობ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდო ჩემი პოსტებით. თუმცა რეალურად მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოების განწყობა არის ძალიან ცუდი ზოგადად, იმიტომ რომ ინფორმირებულობის დონე არის ძალიან დაბალი. ანუ რეალურად ბევრ ადამიანს კარგად არ ესმის, რაზე ვლაპარაკობთ მეც და სხვებიც და ასე შემდეგ. ტოტალური უცოდინრობა არის, აგრესია არის ძალიან გამოხატული. დღევანდელი ჩემი პოსტიც აგრესიულია სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ძალიან მომხრე ვარ ნებისმიერის, ან თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაციაც რომ მოხდეს და შემცირდეს ერთ ნივთიერებაზე მაინც, ხო, უბრალოდ მინდა დათოს ის გავაგრძელო, რომ მე არა ვარ და უშუალოდ წინააღმდეგი, რომ თუნდაც ერთი ნარკოტიკის, ასე ვთქვა, თუნდაც მარიხუანის დეკრიმინალიზაცია მოხდეს და ადამიანები მინიმალური რაოდენობის გამო მიდიოდნენ ციხეში, ან ზოგადად საერთოდ ვინმე მიდიოდეს ციხეში ნარკოტიკის მოხმარების და ხალს უსვამ კიდე ერთხელ მოხმარების გამო გამსაღებლების მიმართ, რა თქმა უნდა, გვაქვს აუცილებლად ძალიან ისეთი პოზიცია.
ბანო დავით, ამ პრობლემას აქვს საკანონმდებლო მხარე, ვიცით რომ არის ინიციატივა გამიჯნის საპასუხისგებლობების, რა ხდება რა სად ვართ? ნამდვილად ლიბერალიზაციისკენ ნაბიჯია? არის მართლაც ასე დაიძრა პროცესი თუ რა ხდება?
საუბარია თარობის მიერ პარლამენტში შეტანილ ინიციატივაზე, გამოპროექტზე, რომელიც გულისხმობს სისხლის სამართლის კოდექსის 263-ში ცვლილების შეტანას, რომლის შედეგადაც გაიმიჯნება პასუხისგებლობა ნარკოტიკის ფლობა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნა და ასე შემდეგ გასაღების მიზნის გარეშე, და შემცირდება, შემსუბუქდება ეს პასუხისგებლობა, დარჩება კვლავ მკაცრი იმ შემთხვევებში, როდესაც საქმე გვაქვს გასაღებასთან. არის შემოთავაზებული, ასე ვთქვათ, რამდენიმე წლით ამ საპატიმრო ვადის შემცირება და პარალელურად ეს ინიციატივა პასუხობს ევროსაბჭოს რეკომენდაციას, რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკებთან დაკავშირებული რეკომენდაცია ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში, მონიტორინგის მისიის, ასე ვთქვათ, ანგარიში. ჩვენი პოზიცია, ჩემი და ბევრი ჩემი კოლეგის და არასამთავრობო ორგანიზაციის, არის ის, რომ ჩვენ დაგვრჩა დაბეჭდილება, რომ ხდება ფორმალური
შესრულება ამ რეკომენდაციის რეალურ ცხოვრებაში იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს მუხლი ეხება. ცოტა რამ შეიცვლება, 6 წლის ნაცვლად ადამიანი შეიძლება 4 წლით, ასე ვთქვათ, აღმოჩნდეს ციხეში. ამყარებს ამ ეჭვს ფორმალური შესრულების თაობაზე ის, რომ პარალელურად არაფერი არ არის შემოთავაზებული 273 მუხთან დაკავშირებით, რაც არის სიღრმის პასუხისმგებლობა განმეორებით მოხმარებაზე და არაფერი არის შემოთავაზებული ნარკოტიკების ოდენობების ნუსხაში ცვლილების შეტანასთან დაკავშირებით. აი ეს კიდევ უფრო ამყარებს ჩვენს ეჭვს.
მადლობა ამ ინფორმაციისთვის. თქვენ გაქვთ ინტენსიური კომუნიკაცია პაციენტებთან, ადამიანებთან, რომლებიც პრობლემების წინაშე დგებიან მარალიბერალური ნარკოპოლიტიკის გამო. მათ აქვთ რაღაც სურვილები, მათ აქვთ წარმოდგენა, რა შეიძლება იყოს მათთვის უკეთესი. ისინიც არიან აქტიურად, ბუნებრივია, რომ არიან ჩართულები ამ პროცესებში. რა არის, მოდით კითხავთ, სწორი მიმართულება თქვენი აზრით და რა არის სწორი მიზანი კამპანიების?
მე ვფიქრობ, საქართველოში არის ჩამოყალიბებული, საკმაოდ კარგად ორგანიზებული მოძრაობა პაციენტების თუ ნარკოტიკების მომხმარებლების თუ მათი უფლებათა დამცველებისა და ჩემი აზრით ეს ადამიანები ცდილობენ არმოწდნენ რეალობას და საკმაოდ პრაგმატულად მიუძღვნენ ამ საქმეს და არ დააწამოღენო მოთხოვნები, რომელიც ასე ვთქვათ მოწყვეტილი იქნება რეალობას. უხეშად რომ თქვა, მათი მოთხოვნები ემთხვევა იმას, რასაც ვიძახით ჩვენ, რომ მოხმარებისთვის ადამიანები არ ჩავსვათ ციხეში, რომ გადაიხედოს სიები და მიუახლოვდეს რეალობას ის ოდენობები, რომელიც მიჩნეულია საქართველოში მცირე დიდ და განსაკუთრებით დიდ ოდენობად და მოხდეს, ასე ვთქვათ, დაბალანსება პოლიტიკისა ძალოვან და ჯანდაცვის შორის და მეტი ყურადღება მიექცეს ჯანდაცვის და სოციალურ პროგრამებს, გაიზარდოს დაფინანსება, მოცვა და ასე შემდეგ.
რამე ძრა მაქსფეროში თუ არის ჯანდაცვის ნაწილის დაფინანსებას, რაც შეეხება?
როცა მოვიდა ეს მთავრობა, მათ შემოთავაზებული პაკეტი იყო იმდენად ლიბერალური და იმდენად წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომ არც უჯეროდა, რომ ეს შეიძლება და მომხდარიყო, მაგრამ სამწუხაროდ აღმოჩნდა, რომ ვერ გაიტანეს თავისი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ შეეშინდათ გარკვეული პასუხისმგებლობების აღება და ეს მოძდის ყველა მთავრობას. გამკაცრებაში ყველა
მთავრობას ეშინი არჩევნების ბატონო.
რაც შეეხება ჯანდაცვის სისტემა, ბევრი ცდილობს ჯანდაცვის სისტემა მაქსიმალურად. არაფერი არ კეთდება, ესეც არ არის სწორი. შეიქმნა საკოორდინაციო საბჭო უწყებათა შორის, რომელიც რეალურად დაწერა საკმაოდ კარგი სტრატეგია, თუმცა არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი, შესრულება თუ არ შესრულდება ეს სტრატეგია. იხსნება ევროპის ნარკოტიკების კონტროლის ცენტრი საქართველოში და საქართველო იქნება ჩართული საკმაოდ სერიოზულ პროცესებში. საკმაოდ დიდი ხმა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საკმაოდ რეალურად მათი პროტესტი და მათი, ასე ვთქვათ, აქციები საკმაოდ დიდ ზეგავლენას ახდენს იმ გადაწყვეტილებებზე, რომლებიც ახლა მე მაგალითად არ მახსოვს წინა პარლამენტის მოწვევის ან წინა მთავრობის დროს, რომ საპარლამენტო ან საკომიტეტო მოსმენაზე ნარკოტიკების მომხმარებელთა ქსელს შეეძლო წარადგინა თავისი პეტიცია. ესიც ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია. ბევრი ნაბიჯი კეთდება იმისათვის, რომ ჩვენ მივიდეთ რაღაცან, მაგრამ საკმაოდ სერიოზული პრობლემაა დღეს პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად საკმაოდ გახლეჩილია პროფესიული თემა.
რის თაობაზე, რის საფუძველზე?
ზოგადად გახლეჩილია და საკმაოდ სერიოზული პრობლემებია თვითონ პროფესიულ თემში, ანუ რეალურად ვერ ჩამოყალიბდა ერთიანი პოზიცია გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით. არიან მომხრეები, მოწინააღმდეგეები და თავრობა ყოველთვის იყენებს იმ ადამიანებს, რომელიც არიან მათთვის სასურველი პროფესიულ თემში მაგალითად. გამოდის ისე, რომ ერთიანი პოზიცია, რომელიც იქნება ჩამოყალიბებული თუნდაც საკანონმდებლო ინიციატივით, თუნდაც ლობის მოძებნით, აი ჩვენ არა გვაქვს კულტურა ჩვენი მოთხოვნების დაყენების, იმიტომ რომ შესაძლებელი დარწმუნებული ვარ, რომ პარლამენტში მოინახება ძალიან დიდი რაოდენობა ადამიანებს, ვინც შესაძლებელია ლობირება გაუწიოს, მაგრამ ჩვენ არა გვაქვს ეს კულტურა.
ანუ დავით, ხედავთ პოტენციალს პროფესიონალიზმის და ერთიანობის?
ყოველ შემთხვევაში იმაში დავეთანხმები ზურას ნამდვილად, რომ ერთიანი პოზიცია სავარაუდოდ არ არსებობს, ან თუ შეიძლება თემი ერთ პოზიციაზე იყოს, ჩვენ ამ თაობაზე არაფერი არ ვიცით, იმიტომ რომ არ ხდება
თემის შიგნით ამ
ფორმა არ აქვს ამას ერთიანობას.
ფორმა ხდება ამ თემების, ასე ვთქვათ, ირგვლივ დისკუსია და ერთიანობა შესაბამისად ან არ არსებობს, ან არ ვიცით თუ არსებობს კიდევაც, არ არის დაფიქსირებული და მე გამომივიდა ეს იდეა, რომ შეიძლება ეს, ვთქვათ, მარიხუანასთან დაკავშირებული გამოპროექტი, რომელიც არის შეტანილი და გადადოთ გვერდით, ეხა პოზიციის ოპოზიციის მიერ შეტანილი არის თუ რა, იდეას მე ვერ ხრობი და ეს არის ჩემთვის მთავარი. შეიძლება დღეს არის ეს საბაბი იმისა, რომ ჩვენ, ასე ვთქვათ, შევკრიფოთ ეს პროფესიული თემი, გავმართოთ შეძლობა ამ თემასთან, ამ კონკრეტულ თემასთან მიმართებაში და შევეცადოთ პოზიციის დაფიქსირება, თუ მოვახერხეთ ერთიანი რაღაცა, ვთქვათ, პოზიციის შემუშავება.
აი, მეც ვეთანხმები ბატონ დავით ამასთან დაკავშირებით,
მაგრამ დავილაპარაკოთ.
მაგრამ სამწუხაროდ რეალობა არის ცოტა უფრო მძიმე, იმიტომ რომ მართლა მძიმე სიტუაცია თვითონ პროფესიულ თემში, თუმცა მე ვეთანხმები, რომ ალბათ უნდა შევიკრიფოთ და მარტო მაგაზე არ ვიმსჯელოთ, როგორ გადავრჩეთ იმასე ვიმსჯელოთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ექიმი ნარკოლოგები ზურაბ სიხარულიძე, კლინიკა ურანტის ხელმძღვანელი და დავით ოთიაშვილი, დამოკიდებულების კვლევითი ცენტრის ალტერნატივა ჯორჯიას ხელმძღვანელი. დისკუსიას ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. თბილისის დროით 18:45. რუსეთში სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა გაუგრძელა ესტონეთის უშიშროების სამსახურის თანამშრომელს, ესტონ კოხვერც, რომელსაც 20-ზე მეტი წლით ემუქრება პატიმრობა დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში. კოხვერის საქმე ცხარე დავის საგანია მოსკოვსა და ტალინს შორის. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
ესტონეთი აცხადებს, რომ მისი უშიშროების სამსახურის თანამშრომელი ესტონ კოჰერი ესტონეთის ტერიტორიაზე იარაღის გამოყენებით შეიპყრეს რუსეთის აგენტებმა და აიძულეს რუსეთის ტერიტორიაზე გადასვლა. მაშინ როცა მოსკოვი ირწმუნება, რომ ესტონ კოჰერი რუსეთის ტერიტორიაზე იქნა დაკავებული საიდუმლო ოპერაციის განხორციელებისას, რომ მას აღმოუჩინეს ნახტი ფული, იარაღი, ჩასაწერი მოწყობილობები და რომ ის ცდილობდა რუსი ოფიციალური პირის მოსყიდვას. ინციდენტი შარშან 5 სექტემბერს მოხდა. 2-ე დღეში მას შემდეგ, რაც ესტონეთს ეწვია შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ბალტიის პირველ პარტნიორს ნატოსევ ესტონეთს დაუდასტურა უშიშროების გარანტიები რუსეთთან გამწვავებული დაძაბულობის ფონზე. ჩრდილო-დასავლეთ რუსეთში მდებარე ფსკოვის საოლქო სასამართლომ 2 ივნისის გადაწყვეტილებით 4 აგვისტომდე გაუგრძელა წინასწარი პატიმრობა ესტონ კოჰერს. მის სასამართლო პროცესი 8 ივნისს უნდა დაიწყოს და სასამართლო საომადგენი ის განმარტებით ყველა მომთმნოს ხდომა დახურული იქნება. მათზე დასრების უფლებას არ აძლევენ არც მოსკოვში ესტონეთის კონსულს. სასამართლოში არ მიუწვევიათ არც მოწმეები ესტონეთიდან. კოჰერისთვის სახელმწიფოს მიერ დანიშნული რუსი ადვოკატი ევგენი აქსიონოვი, როგორც განმარტავს, ესტონეთის კონსულს შეუძლია ფსკოვის სასამართლოს სხეულს ნებართვა, თუ სურს სასამართლოს შენობაში დაკავებულებისთვის განკუთვნილ ადგილას შეხვდეს ბრალდებულ კოჰერს. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტს, რომელიც 10 წუთით შეუშვეს ფსკოვის საოლქო სასამართლოს დარბაზში 2 ივნისის ხდომის დაწყებამდე, ისეთი შთაბეჭდილება დარჩა, რომ კოჰერი ჯანმრთელადაა. ესტონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებელი ავრცელებს ასევე ცნობას, რომ 2 ივნისს რუსმა პროკურორებმა ახალი ბრალდება დაუმატეს ესტონ კოჰერს. იარაღის უკანონო ფლობა, რის შედეგადაც პატიმრობის ხანგრძლივობა შესაძლოა 3 წლით კიდე უფრო გაგრძელდეს ბრალდებულის დამნაშავედ ცნობის შემთხვევაში. აქამდე კოჰერს 20 წლამდე პატიმრობა ემუქრებოდა ჯაშუშობაში, იარაღის უკანონო ტარებასა და რუსეთის ასვლის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებების საფუძველს. ესტონ კოჰერი არის ესტონეთის შიდა უსაფრთხოების სამსახურის ეგრეთ წოდებული კაპოს ოფიცერი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარებულა მოწყობას ევალება კონტრდაზვერვა, კონტრტერორისტული საქმიანობა, სახელმწიფო საიდუმლოების დაცვა, იარაღის და რადიოაქტიური მასალების ტრაფიკინგის აღკვეთა. ტალინი ამტკიცებს, რომ რუსმა აგენტებმა ესტონეთის ტერიტორიაზე ყვამლის ყუმბარა გამოიყენეს კოჰერის მოსატაცებლად და მოგვიანებით თავდასხმის ადგილას აღმოჩენილ იქნა მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს, რომ ესტონელი ოფიცერი იძულებით გადაიყვანეს, ფაქტიურად გადაათრიეს რუსეთის ტერიტორიაზე. ცნობების თანახმად, ესტონ კოჰერი ცდილობდა შეხვედროდა რუს ინფორმატორს გამოძიების ფარგლებში, რომელიც ემსახურებოდა რუსეთის უშიშროების ფედერალურ სამსახურს, რუსების დანაშაულებრივ ჯგუფებს და ესტონეთ-რუსეთის საზღვარზე კონტრაბანდა შორის კავშირის დადგენას. ესონეთი ძალიან შემაშფოთებელს უწოდებს კოჰერის საქმეს. შეშფოთებას გამოთქვამს ევროკავშირიც, რომელმაც უკვე რამდენჯერმე მოუწოდა რუსეთს ესონეთის მოქალაქის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებისკენ.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაუცხოეთში ვრჩებით. მილოშ ზემანმა, ჩეხეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა, რომელსაც ოპონენტები პრორუსულობას წამოაძახებენ ხოლმე, რუსული პროპაგანდის სიცრუედ შეაფასა რუსეთში შექმნილ ახალ დოკუმენტურ ფილმში პრაღის გაზაფხულის სახელით ცნობილი მოვლენების თაობაზე გამოთქმული მოსაზრებები. ოქროპი რუხაძე გიამბობთ.
Февраль 2015 года, Москва. Президент отель. Генерал-полковник Лобов.
Ასე იწყება ფილმი სახელწოდებით ვარშავის ხელშეკრულება, გააშკარავებული დოკუმენტები, რომელიც 23 მაისს გადასცა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიამ. მასში ჩეხოსლოვაკიის ამბებზე ლაპარაკი 1968 წლის მოვლენებზე. მე-20 საუკუნის 60-იანი წლების ბოლოს ჩეხოსლოვაკიის კომუნისტურმა მთავრობამ გადაწყვიტა ქვეყნის ეკონომიკური რეფორმირება, რასაც სამქვეყანაში ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნების ჯარების შემოსვლა და რეფორმირების შეწყვეტა მოჰყვა. ამ მოვლენების თაობაზე ცხადიან საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთში განსხვავებული შეხედულებები არსებობს. ბუნებრივია, რომ სხვადასხვა ისტორიკოსები და თვით მაშინდელი მოვლენების მომსწრენი ამ პერიოდს სხვადასხვაგვარად ხედავენ. მაგრამ, რაც დაინახეს რუსეთში შექმნილი ამ ფილმის ავტორებმა, აღმაშფოთებელი გამოდგა ჩეხებისა და სლოვაკებისთვის. რამ აღაშფოთა ისინი? მაგალითად იმან, რომ მოძმე სოციალისტური ქვეყნების ჯარების შემოყვანა ჩეხოსლოვაკიაში ამ ფილმში წარმოდგენილია როგორც ჩეხოსლოვაკიის დაცვა ნატოს საფრთხისაგან. ფრაგმენტი ფილმიდან.
Праге и некоторых других городах найдены тайные склады оружия. Вот оно оружие, обнаруженное в здании министерства.
Прагаში და სხვა ქალაქებში აღმოაჩინეს იარაღი, აი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიკვლეული საბრძოლო მასალა. ეს სწორედ ამაზე იყო, რომ ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლუბომირ ზაორალეკმა ფილმში გამოხატულ პოზიციას უწოდა ისტორიის უხეში დამახინჯება. პრეზიდენტმა მილოშ ზემანმა, როგორც გითხარით, პროპაგანდის სიცრუედ შეაფასა ეს თვალსაზრისი. სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ რუსეთი და ადანაშაულა მცდელობაში ახლიდან დაწეროს ისტორია და გააყალბოს ჩვენი ისტორიის შაობნელი პერიოდის შესახებ ისტორიული სიმართლე.
По свидетельствам очевидцев, все акции, направленные против введенных войск, проводились только в центре Праги. На ее окраинах и в сельской местности население активно...
Ай, амаве фильмис кидев ერთი фрагменти, садац руси диктори ацхадებს, რომ თვითხილველების თქმით პროტესტს მხოლოდ პრაღაში გამოხატავდნენ და სხვა ქალაქებში მოსახლეობა ვარშავის ხელშეკრულების ჯარების შემოსვლას ემხრობოდა.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობდათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
თბილისის როი 18:52. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი. ახლა ეთერს უთმობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
თანამედროვე ჯაზურ სცენას არაერთი დიდებული ქალი მომღერალი ამშვენებს. მათი ვოკალური საშემსრულებლო ხელწერა იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ახალი ყოლასგან გამორჩეული ხმის გაგონება ყოველთვის დიდ ინტერესსა და აღფრთოვანებას იწვევს. ერთ-ერთი ასეთი უნიკალური არტისტი კანადელი მოლი ჯონსონია. კრიტიკოსებმა არტისტის ბგერა ჯენის ჯოპლინის ხრინწნარევი, ადრენალინით ცავსე ენერგიისა და ბილი ჰოლიდეის ლირიკული მოდულაციების სინთეზად მონათხრეს.
You've been on my mind, oh sister, we're two of a kind, so sister, I'm keeping my eyes on you, I bet you think I don't know nothing about singing the blues, but oh sister, have I got news for you, I'm something. I hope love, you think that you're something too.
Molly Johnson-ი 1959 წელს ტორონტოში დაიბადა. სვანელის წინაშე პირველად 7 წლის ასაკში წარსდგა, როცა ოპერაში პორგი და ბესი წამყვანი პარტიაში ასრულა. გერშვილის შედეგს კიდევ რამდენიმე მიუზიკლი მოჰყვა, რის შემდეგაც კანადის ნაციონალურ საბალეტო სკოლაში ჩაირიცხა. სასწავლებელში 15 წელი გაატარა, ქორეოგრაფობაზე მოცნებობდა. თუმცა ცეკვაზე ფიქს შეეშვა და ისევ სიმღერა არჩია. ჯერ პოპ ჯგუფი A Chocolate Affair ჩამოაყალიბა, ხოლო მოგვიანებით ფანკ როკ ბენდი Alta Moda შექმნა. ამავე სახელწოდების სადებიუტო ალბომი რადიოებმა აიტაცეს, ხოლო სინგლი Julian მუსიკალურ პრემიაზე Juno ამერიკული გრემის კანადურ ანალოგზე გახდათ ნომინირებული. მიუხედავად Alta Moda-ს წარმატებისა, წამოწყება ფინანსურად წამგებიანი გამოდგა და ბენდი მალევე დაიშალა. Molly Johnson-მა კიდევ რამდენიმე hard rock-ული პროექტი შეაგოწიწა, თუმცა ღირებული არაფერი გამოუვიდა.
You're like a melody that follows me, and when you go I still hear music constantly. You're like a melody that follows me, and when you go you're haunting, yeah, you're taunting me. And summer slips to fall, yes it does. Seems no time's passed at all, no time at all, oh. And summer slips to fall, and then it snows. And then I watch you go, watch you go, oh. You're like a melody that follows me, and when you go I still hear music constantly. You're like a melody.
90-იანი წლების ბოლოს, როცა Molly Johnson-ი სამუდამოდ აპირებდა სცენიდან წასვლას, კანადელი შემოქმედებით კომპოზიტორი Steve McKinnon-ი დაინტერესდა. ამ უკანასკნელმა საკუთარი თხზულებები და რამდენიმე ცნობილი ჯაზური სტანდარტი ჩააწერინა. შედეგად გამოიცა ალბომი Molly Johnson-ი, სადაც მომღერალს პარტნიორობა ლეგენდარულმა ფრანგმა მევიოლინემ Stephan Grappelli-მ გაუწია. თუ ვოკალური ჯაზის მომავალი, ჯაზსა და პოპ მუსიკას შორის ოქროს შუალედის პოვნაზეა დამოკიდებული, თანამედროვე სცენაზე ამას მხოლოდ Molly Johnson-ი ახერხებს. ამგვარად შეაფასა კანადურმა გაზეთმა The Globe and Mail-მა არტისტის სადებიუტო ნამუშევარი. 2003 წელს გამოიცა Molly Johnson-ის მეორე ალბომი Another Day, რომელმაც არტისტს მსოფლიო აღიარება მოუტანა და პოპულარული ჯაზური სტანდარტების ერთ-ერთი საუკეთესო ინტერპრეტატორის სახელი დაუმკვიდრა. დისკზე წარმოდგენილ სიმღერებში არ იგრძნობა პატრისია ბარბერისთვის დამახასიათებელი მკვეთრად ხაზგასმული ბლიზურობა, დაიანა კროლის ჩვეული ჯაზური სილაღე და არც ები ლინკოლნისეული აგრესიულობა. კანადელის არანჟირებები არამეინსტრიმული და როგორც წესი მინიმალისტურია. ნათქვამის დასტურად Molly Johnson-ის მიერ ინტერპრეტირებულ გერშვინის Summer Times მოუშველიებ, სადაც კონტრაბასის, პერკუსიისა და ვოკალის დიალოგი მკაცრად და სიძუნწენდელ აკონდურად მიმდინარეობს. თუმცა საოცრად ექსპრესიული და მარტივია.
Summertime and I'm living so easy. Fish I jump, jump, jump in. And the cotton so high. Whoa, your daddy's rich, and your mama, she's so good looking. So hush, baby, don't you cry.
Molly Johnson-მა 2000 წლიდან დღემდე მხოლოდ 7 ალბომი გამოსცა, რომელთა შორის გამოვარჩევდი დისკს Messing Around და პროექტს Lucky. ამ უკანასკნელმა კანადური მუსიკალური პრემია Juno მოუტანა, ნომინაციაში წლის საუკეთესო ქალი შემსრულებელი. რაც შეეხება ალბომს If You Know Love, ის არტისტის ერთ-ერთ საინტერესო ნამუშევრად მიმაჩნია. პირველ რიგში ჟანრობრივი მრავალფეროვნების გამო, რადგან აქ ბლუს, ჯაზ, ბოსანოვასა და ფრანგულ შანსონსაც შეხვდებით. გარდა ამისა, დისკზე თავმოყრილია როგორც პოპულარული სტანდარტები, ასევე Molly Johnson-ის საავტორო თხზულებანიც. დღევანდელ სიუჟეტსაც ხსენებულ ალბომში შესული სიმღერით, ბრიუს სპრინგსტინის ცნობილი ჰიტის მეტად საინტერესო ქავერ ვერსიით დავასრულებთ.
feel myself fading away. Save me, brother, with your.
ახოხვიჩია იყო მიკროფონთან მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.gr. ჩვენი მოსავლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა კობალი კლიკაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.